Du lytter til podcasten Altid Blå og Hvid, en fanpodcast om Lyngby Boldklub. Du har netop åbnet den første låge i Altid Blå og Hvids adventskalender. Det er første udsendelse af fire, der hver især vil udkomme på de fire søndage i advent. I dag den 3., den 10., 17. og 24. december. Temaet er Lyngby-trøjer, helt tilbage fra 70'erne og op til i dag. I den anledning har Altid Blå og Hvid allieret sig med en ekspert på området. Det er Jeppe Lauritsen, Lyngby-fan siden 80'erne, 52 år gammel, og trøjesamler med ikke mindre end 75 Lyngby-trøjer i garderoben. Han er også indehaver af Instagram-profilen Lyngby Shirt Collection, hvor han viser sin store og flotte samling frem. Det er også herinde, at du før, under og efter udsendelserne, kan følge med i, hvilke trøjer det er, vi snakker om i udsendelserne, og få sat noget visuelt på Jeppes og min talestrøm. I adventskalenderens fire afsnit dissekerer vi tidens Lyngby-trøjer og tilhørende nedslag og anekdoter fra de kongeblå historiebøger. I dette første afsnit kigger vi på trøjerne fra 70'erne og de succesrige 80'ere. Andet afsnit er dedikeret til 90'ernes posede pasformer, hvor både klubbens logo, navn, trøjer og ejere skifter undervejs. Afsnit 3 hopper ind i det nye årtusind og nullernes kontrastfyldte år, både på det sportslige plan og på trøjerne. I årtid når klubben både at gå konkurs, blive tanknedrykket til Danmarksserien og vende tilbage til Superligaen igen. Hvorom alting var, så var trøjerne stadig kongeblå, mens tøjleverandørerne var mange. I adventskalenderens fjerde og sidste afsnit ser vi på trøjer fra 2010 og helt frem til nutidens Lyngby med Friends ved roret og en islandsk styrmand ombord. De drejstrejfen vender tilbage efter næsten 30 års fravær. Elevatortilværelsen er for alvor indtrådt, alt imens klubben har flere skandaler om brugte ejere i perioden. Et af dem ender på en stripklub, mens det næste henter bronzemedalje og en millimeter fra at køre klubben i graven. Men allerførst skruer vi tiden tilbage til 70'erne. Mit navn er Pelle Håland Lindegård. Velkommen til. Velkommen til Altid Blå og Hvid, Jeppe.
Tak.
Vil du lige starte med at introducere dig selv?
Det vil jeg meget gerne. Jeg hedder Jeppe Lauritsen og fungerer i det daglige i min virksomhed, der hedder 452, hvor jeg arbejder med kommercielle forhold i sportens verden på alle mulige og umulige måder. Men min tilknytning til Lyngby Boldklub er selvfølgelig det, der er interessant her, og den går tilbage til slut 70'erne, hvor jeg... Jeg kan huske at have set på tv, da vi rykkede op i første division i 79. Men ellers var det via min gymnastiklærer på Kongevejens skole, hvor jeg er gået i skole, som hed Mads Aafeldt, og som var målmand i Lyngby og senere målmandstræner i mange år, som var flittig og flink med fribilletterne på gangene der på Kongevejens skole. Var det sjove ved den del er, hvis man ser frem på i dag, at i nogle klasser under mig der på Kongevejens skole, kunne man finde byderbrødrene, henholdsvis Søren, Mads og Andreas. Så der er kommet meget godt lympestof ud af Kongevejens skole. Og ellers så har jeg været med der. Altså, det er svært at huske tilbage, hvad der var første kamp, men den første sådan store kamp, jeg kan huske, er pokalfinalen i 1980, som vi jo helt sikkert kommer mere ind på i dag. Og det, der så er historien i forhold til podcasten her, er jo, at jeg så gennem årene også har fået en stor interesse for Lyngbys trøjer, og har brugt en masse tid, og også en del penge, hvis jeg lægger det hele sammen, på at etablere en stor samling af fodboldtrøjer fra Lyngby, som er det, vi skal prøve at snakke igennem i dag.
Ja. Hvorfor er det, du begynder at samle på Lyngby trøjer?
Jamen, jeg begynder egentlig at samle på fodboldtrøjer først, fordi jeg tror, at en psykolog ville kunne spore det tilbage til, at jeg måske ikke har haft en stor fodboldkarriere selv. Jeg har spillet i Brede, og jeg plejer at sige, at dem, der var gode nok i Brede, de kom til Lyngby. Det gjorde jeg aldrig. Der var Mikkel Bækman og nogen, der er gået den vej siden. Så på en eller anden måde fangede jeg interessen for fodboldtrøjerne. Det hænger måske også sammen med sådan mit professionelle virke i den kommercielle sportsverden, men det der for mig er med fodboldtrøjer, er jo, at de er historiefortællende, fordi man via en, altså man kan identificere en klub, man kan identificere en sæson, der kan være historier omkring en producent, der kan være altså Nike, Adidas osv., Der kan være historier omkring de sponsorer, der er på maven, og så nogle af dem, fordi de så kommer til at knytte sig til en særlig kamp eller en særlig sæson, så kan de jo opnå sådan legendestatus. Så jeg tror, det var det, der fascinerede mig. Og så ad over, så er min fodboldtrøje iver fokuseret sig på Lyngby, og det er jo sådan noget med, at jeg har været i dialog med rigtig mange mennesker efterhånden, som har en trøje liggende af den ene eller den anden grund. Og nogle gange kommer man i forbindelse med nogen, hvor den der trøje, de synes bare, det er sjovt, at der er nogen, der synes, at det er interessant, at de har en Lyngby-trøje fra 1982 liggende, og den udgør en langt større værdi for mig, end den gør for dem.
Ja.
Og så kan vi finde en eller anden måde på det. Der er også i min tid som samler, har jeg også fået etableret et netværk, hvor man, du ved, kender en god FCK-trøjesamler, en Brøndby-trøjesamler osv., og så er vi hinandens øjne, når vi færdes rundt, at der er, jeg vil sige, der er sådan en langt større samhørighed og forbrødrende adfærd blandt trøjesamlere, end der måske er, når vi så mødes som tilskuere på stadion, ikke?
Mm.
Så hver af mine Lyngby-trøjer har en eller anden historie. Og dem, jeg er mest glad for, og der er også dem, der er flest af i min samling, det er jo dem, der er matchvorn, fordi man så kan føre det tilbage, og så kan der være, så er der nogle trøjer, der er meget nemme at etablere til en specifik sæson eller kamp, men, og det kommer vi også til at snakke mere om, ikke? Men der er, altså, den der, vi kender i dag med, at man får nye trøjer hver sæson, og nye sponsorer osv., det har jo ikke været så etableret.
Nej, det var en anden tid dengang.
Tilbage i 80'erne, 70'erne, 90'erne osv., ikke?
Jo.
Så, men det er noget, der fylder, og jeg har læst et eller andet sted, at det er sundt at have en hobby. Men det er i hvert fald en hobby for mig at samle på Lyngby, tror
jeg. Ja. Jeg har også selv en mindre samling af fodboldtrøjer på omkring 100, og en 20-25 af dem af Lyngby, tror jeg, og jeg tror, en enkelt eller to er måske matchworn. I dag er det primært dine trøjer, Jeppe, som vi skal snakke om.
Ja.
Og der er også kommet en ny trøje her, her til det nutidige Lyngby-hold, som blev præsenteret i sidste uge og blev båret for første gang i udekampen mod FC Midtjylland.
Mm.
En ny farve, kan man sige, til garderoben.
Ja.
Mindgrøn, pastelgrøn. Hvad er din holdning til den her nye farve, Jeppe?
Jamen, jeg er jo glad for, at vi har en tredje trøje. Det er jo ikke alle sæsoner, vi har været forundt med det.
Nej.
Og igen, hvis man sådan ser lidt kommercielt, så er tredje trøjen jo tit en mulighed. Det er jo sjældent, man sådan helt reelt har brug for den ud fra noget med farvekombinationer og modstanderhold osv. Så den er jo tit etableret for at kunne være lidt mere våget i forhold til farvevalg, og der kan også være nogle tredje trøjer, der bliver lavet meget specifikt for at kunne drive et specielt kommercielt segment osv. Vores nye tredje trøje er mindgrøn, og det er måske ikke en farve, jeg begår mig specielt meget i, men jeg synes jo som trøjesamler, det er sjovt, når der kommer nogen, der har nogle andre farver.
Mm.
Der er noget historik på, at vi har haft nogle grønne trøjer før, det kan vi også komme ind på senere.
Ja.
Og så har den jo noget mønster på maven, som, altså, hvor ude af hjemmetrøjen i den her sæson jo helt ens, så har den noget særligt designmæssigt. Du var jo så heldig at se den på stadion, som jeg har stået. Jeg har kun set den på tv indtil videre. Der er lidt med den der meget lyse grønne farve og de hvide logoer og numre og så videre, som jeg synes gik lidt svært igen på tv. Ja,
det er svært at se, ja.
Og hvor man måske i mine øjne skulle overveje, at man så skulle have trykt alting i sort eller mørkegråt eller marineblåt eller et eller andet. Ja. Det havde også givet noget endnu mere specielt til designet, ikke?
Jo.
Men indtil videre, så glæder jeg mig over, at vi har en tredje trøje i spil, så er der lidt mere jagte i tiden, der kommer, for at prøve at fatte nogle matchmorne udgaver af den også.
Ja. Men du er ikke sådan helt op og ringe over den, er det rigtigt forstået?
Ja, jeg kunne godt have en drøm om, at vi måske nogle gange gik endnu mere ud af en tangent og arbejdede med camouflage-mønstre og sådan nogle ting, som man har set fra andre klubber, ikke?
Ja.
Og jeg kunne også have haft en drøm om, at man begyndte at arbejde i det, altså man ser noget internationalt nu, sådan det der grund af navnet Collapse, som er en forkortelse af collaborations, hvor man, hvor man så arbejder med sin etablerede trøje sponsor, altså Adidas i vores tilfælde for nuværende, men så tager et eller andet modemærke ind over og får lavet nogle ting der. Det står også ønske-drømmelisten for mig.
Ja.
Og det, men det kan jo det kan være, det kommer.
Ja, det må, vi, det må tiden vise.
Ja.
Allerførst skal vi i hvert fald igennem 70'er og 80'ernes trøjer i, i Lyngby Boldklub.
Mm.
I det her første afsnit. Især 80'erne var rigtig succesrige, hvor et dengang ukendt og i dag verdenskendt tøjmærke klædte Lyngby Boldklub på til sejren i to pokalfinaler.
Mm.
Begge blev vundet med den samme skrigende farve på udebanedragten.
Mm.
80'erne er til dato klubbens mest succesrige årti, med i alt 8 sæt medaljer af forskellige karat.
Mm.
70'erne derimod var præget af mange år i den daværende 3. division, men alligevel var det årtiet, hvor Lyngby Boldklub for alvor kom på det danske fodboldlandkort. Som det første 3. divisionshold i dansk fodbold, der når Lyngby hele vejen til pokalfinalen, som dog bliver tabt til AaB fra den bedste række med 2-1. Trøjerne er kongeblå, shortsene er hvide, men det er først senere hen i 70'erne, at vi ser de første skridt hen imod fodboldtrøjer, som vi kender dem i dag, med sponsorer og globale brands. Jeppe, tag os med.
Ja, men altså, man kan sige, internettet er jo en god ven i dag, og diverse publikationer, der er udgivet til diverse jubilæer i Lyngby Boldklub, har også hjulpet mig godt. I 70'erne spiller vi, altså vi skal frem til oprykning i 79 for at finde den der etablerede trøje, som er en Adidas-trøje med Magasin på maven, og nogle sådan hvide straferinger rundt om armhulerne. Men ellers så kan man op gennem 70'erne i 3. division der se Puma-trøjer med trykforsikring på maven. I de yngre rækker findes der nogle legendariske Patrick-trøjer, altså mærket Patrick, hvor man så bare har valgt at lave et stort Patrick-logo på maven. Men hvis vi rammer ned der i 79, så det kendetegn, det er som sagt en Adidas-trøje, og der står Magasin på maven.
Mm.
Og Magasin var jo der tilbage fra slut 70'erne, det er 78, aftalen bliver lavet, og den kører så frem til slutningen af 80'erne, var jo den store sponsor i Lyngby.
Ja.
Og det var det i et omfang, at man kan gå tilbage og finde, at Magasin i deres annoncer tit anvendte Lyngby-spillere som modeller, og der findes en plastikpose, hvor hele efterårssæsonen 1979, eller hvad det er trykt på. Så Lyngby var sådan virkelig det, man i dag ville kalde content for ja. Magasin dengang. Ja. Magasin spiller også en stor rolle, da vi i 1979 spiller sådan en opvisningskamp mod Arsenal inde i det daværende Idrætsparken. Der er det simpelthen Magasin, der betaler, det er nævnt i nogle af de der bøger, jeg tror det er 200.000 kroner for, at Arsenal vil flyve til Lyngby og spille en kamp.
Ja.
Det fantastiske er så, at Arsenal har meddelt Lyngby, at de vil godt have, at der er lidt mere træningsmodstand end et bundt dansker. Så Lyngby er først i kontakt og forsøger at få Kevin Keegan og vist også Allan Simonsen til at stille op. Men for at vide, at de kan få nogle af de unge spillere, og der kommer så blandt andet en ung skotte, der hedder Kenny Dalglish, som jo siden er både slået til ridder, så han i dag hedder Sir Kenny Dalglish. Og han spiller simpelthen der i maj 79 i den kongeblå trøje med Magasin på maven i Idas Bank.
Ja, og det gør han jo sammen med to andre daværende Liverpool-spillere, Steve Highway og Emlyn Hughes. Og,
ja.
Og så vidt jeg har læst, så får de altså 10.000 kroner for at stille op. Det er jo noget andet sum end det spillerne i England tjener i dag, selvom 10.000 var meget mere dengang.
Og en del af historien er faktisk også, at Liverpool-spillerne der får 10.000 per mand, men Arsenal-spillerne får markant mindre.
Ja.
Så der er en krise aften inden kampen, hvor Arsenal-spillerne overvejer at gå i strække og ikke vil spille. Men man får gennemført kampen, og der var efter sigende også en god efterfest på Postpoppen i Lyngby, hvor mange af de der engelske fodboldspillere vist var glade for at møde nogle danske piger fra 28.00 og så videre. Så det har været en legendarisk aften, og man kan sige, det her trøjesamlerunivers, så er en matchworn Kenny Dalglish Lyngby-trøje fra Idrætsparken, den ville være fuldstændig uvurderlig at få fat i, men det er faktisk ikke engang lykkedes mig at finde ud af, hvilket nummer han spillede med. Det ville man jo skulle til at starte med.
Ja.
Men den trøje, de spiller i, der er jo en standard Adidas-trøje i blå. Der er ikke engang klublogo på endnu, der står bare Magasin på maven. Og via forskellige input og efterforskning har vi jo en fælles idé om, at man alternativt til den havde en gul udebanetrøje, men vi har ikke farvebilleder, der dokumenterer.
Nej, om det har vi ikke.
Ellers findes der i hvert fald også en hvid udebanetrøje, som jeg har i samlingen fra den tid, altså som er fra den tid, hvor man spillede blå-hvid hjemme, blå-hvid, blå,
ja,
ude,
ja,
som blandt andet blev brugt i nogle legendariske kampe mod KB. Jeg tror, det er i 81-82, at vi 2 år i træk slår KB 5-3,
ja,
i Idrætsparken. Den ene af de kampe er Michael Laudrup's seniordebut, og med Mads Aafeldt på mål, kan jeg, ja, huske, inden han farer videre til Brøndby og derfra ud i den store verden og, ja, og resten af historien. Så, men etableringen af Magasin der er sjov, og der findes et billede fra pressemøde, hvor man har en for en trykt på spillernes maver, M-A-G-A, så man får stadig Magasin Sport. Magasin Sport var nærmest et brand i sig selv dengang, som var sportsafdelingen i Magasin. Og det bliver man til synlighed så begejstret for, det her med, at det passer med antal bogstaver og en enkelt bindestreg, tror jeg. Så i de år der, der Magasin er på trøjen første gang, så når Lyngby-spillerne løber på banen, så bogstaverne på ryggen af deres træningstøj etablerer det her Magasin Sport, som jo var en relativt fremsynet måde at eksponere en sponsor for. Det gjorde det lidt besværligt, når de skulle vende sig rundt, ja, og vinke ud til den anden side af publikum. Der var de ligesom nødt til at løbe i sådan en,
ja,
altså sådan et cirkusagtigt ud.
Ja, det må
det havde de fået lært, for ellers ville de jo pludselig have stået spejlvendt eller omvendt den, ja, anden vej. Så, men Magasin var en fantastisk sponsor, og er jo også det, der har gjort, at de der Magasin-trøjer er legendariske at have i dag. Jeg er begunstiget af at have en 5-6 af dem i min samling, og de vækker meget stor respekt, når jeg engang imellem lufter nogle af dem på Olympisk Stadion. Magasin er jo stadig sponsor den dag i dag, faktisk er de personlige sponsor for Tocci.
Ja.
Og det gør jo, at han sagtens løber rundt i træningstrøjer, hvor der står Magasin på, hvilket jo får det til at krible i fingrene.
Ja. På jeg har faktisk også set ham på nogle reklamer over i Aarhus for Magasin, ja, på ja, Aarhus Banegård. Ja. Så der blev jeg ret glad, ja, kan jeg godt afsløre.
Så, men ellers, så kan man sige, så er en af de sådan meget legendariske trøjer fra den tid, er jo, da vi i 1980 spiller os i pokalfinalen mod Hvidovre, og der er sikkert nogen, der har tænkt, der skal ske lidt ekstra den dag. Så der introducerer man en ny trøje på dagen, efter hvad jeg har kunnet få os frem til, fordi i de billeder, der er taget op til, så pressen kunne tisse på pokalen, der har vi stadig den standard blå, ja, Adidas med Magasin på maven. Men i pokalfinalen har vi så denne her i dag legendariske trøje, som er blå med hvide ærmer og Magasin på maven. Stadig ikke klubemblem. Det kommer på trøjen, da vi vinder sølvmedalje året efter i 81. Ja. Har vi hvide ærmer og klubemblem på.
Ja.
Den spiller vi jo derinde i pokalfinalen. Vi har den liggende her. Du kan få lov at mærke, ja, lidt på den. Det er tydeligt at mærke, at trøjen, ja, dengang var lavet en kvalitet.
Ja, noget tungere, der kvalitet i hvert fald.
Der skulle holde mere end én kamp.
Ja.
Jeg husker jo pokalfinalen der, fordi min far planlagde, at vi skulle ind og se den. Og en sjov lille anekdote derfra er, at da vi går ind mod Idrætsparken der i Fælledparken, så løber Lyngby og Hvidovres hold, de løber simpelthen rundt ude i Fælledparken og varmer op.
Ja.
Og på Kongevejens skole i fritidshjemsordningen var der en pædagog, der hed Jørgen Kirk, som spillede faktisk for Hvidovre i sin fritid. Så jeg går ind gennem parken her, og så ser jeg Jørgen og siger til min far, jeg går lige over og siger hej til Jørgen. Så går jeg over og siger, hej Jørgen, god kamp, jeg holder altså med Lyngby, vi ses.
Ja.
Ikke? Og det viser jo på alle måder, at det var en anden tid,
ja, det må man sige,
og en sjov tid, ikke? Men der får vi altså introduceret de hvide ærmer, som jo siden også er vendt tilbage så sent som sidste år i det, der jo sådan i historien vil blive Great Escape,
ja,
trøjen havde man, men de hvide ærmer også nogle gange undervejs har man, ja, også taget den trøje op igen, ikke?
Ja, og det er også noget, der har gået igen, ja, faktisk i 60'erne også, er der også, og også længere tilbage, ja, er der også eksempler på trøjer med hvide ærmer, men det er jo før alt det her med trøjer, det bliver kommercialiseret og bliver moderne, kan man sige.
Ja.
Her i slutningen af 70'erne, det er jo også her, hvor Lyngby for alvor ligesom de er kendt på fodboldlandkortet i Danmark, og man vinder anden division i 79, og rykker op for første gang i den bedste række, som dengang hedder første division. Og det er jo blandt andet med et meget talentfuldt hold med store Lyngby-spillere. Nogle af dem bliver også landsholdsspillere. Der er en Michael Schäfer, en Berggren, som måske den største. Der er også en John Helt, mm-hmm. en Michael Christoffersen, Tom Oldsyk, Michael Spangsborg, ikke mindst. Og de er alle sammen med på det her hold. Også nogle af dem allerede fra midten af 70'erne egentlig. Er der mere til 70'erne, Jeppe,
man kan sige, altså som sagt, så får vi introduceret de hvide ærmer i 80-81, og ellers så er vi jo fremme med det, der bliver det helt store, fordi vi bliver mestre i 83, ja. I en blå Adidas-trøje med hvide kanter, og de her legendariske nålestriber, altså pinstripe kalder man det, vist i modekredse, magasin på maven. Og det er jo en trøje, vi er jo stadig også i en tid her, hvor trøjer ikke blev solgt i massetal til fansene. Altså jeg kan faktisk huske, når man kom på stadion der i starten af 80'erne, så var der en fyr, jeg tror han hed Michael, som havde en af trøjerne fra oprykningen i 79, og det var sådan helt, altså out of this world, at han kunne have en af holdets trøjer.
Ja.
83 trøjerne, der vil jeg jo... give både min ene nyre og min højre arm for at få i samling. Jeg ved fra legendekampen i forbindelse med jubilæet, at Tom Vilmar har stadig sin trøje, den havde han på der. Jeg har mødt Michael Christoffersen oppe i loungen i Lønby, hvor hans søn havde hans 83 trøje på.
Mm.
Så der findes jo nogle af dem, fordi fodboldtrøjer forgår jo også i et eller andet omfang, og størstedelen af dem er jo altså... Den ondeste tanke er at tænke, at de måske er blevet smidt ud på et tidspunkt, ikke?
Ja, uha.
Men 83-trøjen der er jo legendarisk. Vi minder mesterskabet, og skulle nogen ligge med en trøje derfra, de kunne forestille sig at skulle videre, så skal de ikke tøve med at tage fat i mig på den ene eller anden måde. Men det, der er så sjovt, det er, at vi bliver mestre, og dengang spillede man jo kalenderår. Så frem mod foråret 84, hvor vi så vinder pokalen, og det var dengang, altså mesterskabet året efter, det var det, der gav the double, og den vinder vi jo så der i 83-84.
Ja.
Men i perioden imellem der, er vi jo skiftet fra at spille i det klassiske tyske Adidas med de dreje strejfen, til at der pludselig sidder den her sjove, som vi alle sammen ved, hedder en swoosh i dag, på vores trøjer. Og der er sådan en parallel historie, vi lige skal introducere det her, fordi der er en fyr, der hedder Gert Hansen, som egentlig kommer ud af badmintonmiljøet, og derfor er med, da man importerer en sko, der hedder Tiger, tilbage i 70'erne i Danmark. Tiger er den sko, som Phil Knight, der laver Nike i USA, starter med at sælge, inden han begynder at lave sine egne sko. Men Gert, han er sådan en mand, der i start 80'erne finder ud af, at der er blevet etableret det her sportsmærke, som er cirka 10 år gammelt globalt set. Og det tænker han kunne være en god idé at begynde at få det til Danmark. Så via et lille importfirma, der begynder han at få Nike til Danmark. Og så sætter han sig ned og siger, hvis jeg skal have det her til at blive til noget. Og Nike fra en historie i 70'erne med at være meget løbesko, er også begyndt at kigge på, at det der fodbold nok er ret interessant, også hvis man vil lave nogle ting i Europa.
Mm.
Så får Gert så besked på, at hvis han kan finde nogle steder i Danmark, som man kan få til at spille i Nike, nogle klubber, nogle spillere osv., så vil man gerne bakke op om det fra Nike over i USA's side. Og Gert får faktisk lavet en aftale med Preben Elkjær meget tidligt. Han spiller i Nike faktisk der fra start 80'erne og meget lojalt.
Altså i støvler?
Nike støvler.
Ja.
Historien er jo så, at mange af de der tidlige støvlesponsorater, der spillede alle jo en Adidas Copa Mundial, og så pillede man Adidas-striberne af og syede Nike mærker på.
Ja, det den var ikke gået i dag.
Med Laudrup-brødrene, der spillede i Patrick, det var også Copa Mundial Adidas-støvler med Patrick striber syd på. Fordi at Nike simpelthen ikke kunne producere fodboldstøvler, der var gode nok på det tidspunkt. Men Gert har så bevæget sig ud af badmintonmiljøet og er sådan en fyr fra Nordsjælland-området. Han fortalte Lyngby til at spille i Nike, han fortalte B103 til at spille i Nike i en periode, og Kastrup også. Og formentlig har det økonomisk også været interessant for Lyngby på det tidspunkt, fordi der har kunne komme nogle penge fra USA over. Så, mm. så da vi starter sæsonen op, 84 der, er det i Nike, i nogle trøjer, som vi også har nogle af liggende her i dag. Og det, der er bemærkelsesværdigt ved dem, det er, at når man kigger i nakken på dem, så står der Made in Denmark. Fordi verden var jo ikke så global dengang. Så hvis der skulle bruges nogle Nike-trøjer i Danmark, så har det været noget med, at Gert har fået sendt formentlig nogle fysiske tegninger af, hvordan sådan et Nike-logo ser ud. Og så fik han jo lavet sådan nogle trøjer, hvor han fik logoet på flest mulige steder, så der var både Nike-logo på brystet, der var på kraven, og der var også på ærmerne, ja. På nogle af dem.
Ja, det er der ikke sparet på i hvert fald.
Og det gav, altså Gert havde nogle friheder dengang, som ville være fuldstændig utænkeligt i sådan et globalt firma som Nike i dag. Så en anden trøje, vi har fra den gang, som er denne her, nu viser jeg dig den, hvor man sådan skråt over maven skifter stof fra hvidt til blåt.
Ja.
Det er simpelthen Gert, der har designet den hjemme på sit køkkenbord. Ja. Og jeg har faktisk i min research her også været i kontakt med folk, der arbejdede i Nike i USA dengang, og vist dem nogle af de her designs, og de siger, de kender dem ikke.
Ja, okay.
Der er også et Nike-logo, som jeg ikke har nogen af her. Han bruger på et tidspunkt, som ikke er et officielt Nike-logo. Som han selv laver.
Okay.
Men han rammer den jo altså super godt, fordi med pokaltitlen der i 84, der vinder vi jo i den gule trøje, som vi også har her. Og det er globalt set, at det er den første Nike-fodboldtrøje, der vinder et trofæ. Så det giver jo genlyd helt over i hovedkvarteret i Oregon, og har også givet den sådan en plads i Nikes historie.
Ja.
Og vi gentager triumfen året efter i 85, og der vil man jo i nutidens setup have skiftet trøjen ud mindst én gang imellem. Ja. Det har vi ikke gjort der. Vi vinder begge gange i den samme gule udebanetrøje, fordi vi, som jeg husker det, spiller mod henholdsvis KB og Esbjerg, som må have i lodtrækningen her haft hjemmebane-status i Idrætsparken.
Ja, lige præcis. Den er meget sjov, den her Nike, tror jeg. Det er måske eller i hvert fald den blå her med det hvide her på midten. Altså det er måske den Lyngby, tror jeg, der har mest hvidt på sig overhovedet.
Ja.
Vil du ikke også sige det?
Jo, altså bortset så fra nogle af de der udtrøjer, hvor vi har været helt hvide, ikke?
Jo.
Men det er altså det er jo historien om Nike i Lyngby, og den går jo så frem ind i 90'erne. Det vender vi tilbage til.
Ja.
I næste afsnit. Så Lyngby er en vigtig platform for Nikes etablering i Danmark. Ja. Og historien med Gert er så, at i 89 beslutter Nike at lave et kontor i Danmark, hvor han så er den første ansat.
Mm.
Så han ender med at arbejde næsten 30 år for Nike, går på pension i 2018, tror jeg. Og som noget af det sidste, der er han til en middag, hvor over i hovedkvarteret i Nike, hvor man bliver seedet efter, hvor mange år man har været i kompaniet, og det gør altså, at Gert nærmest har ham Phil Knight til bords, der har startet Nike, og får lov at sidde til højsbords der, og får vist også en signeret bog, og bliver hyldet, og så videre. Det er jo sådan meget amerikansk at drive virksomhedskultur på den måde, ikke?
Ja. Hvad det her med Nike og skiftet fra Adidas, altså hvor stor opsigt vækker det? Altså det er jo sådan noget, der, nu er det jo så mange år siden, er det i hvert fald 10 år siden Lyngby sidst, ja, det er lidt over 10 år siden Lyngby skiftede til Adidas, og der har ikke været så hyppig skift, kan man sige, men dengang, var det noget, der vagte opsigt? Altså var det noget, der stod i lokalavisen, eller hvordan var det dengang?
Ja, det er godt. Altså jeg kan huske, men der er vi i 90'erne med nogle af de aftaler, der talte man om, at nu skiftede man til et nyt mærke. Altså.
Ja.
Jeg tror egentlig ikke, at man på samme måde var opmærksom på det dengang. Noget af det, der måske har fyldt internt i klubben, er jo, altså hvis der er noget, fodboldspillere kan have holdninger til, så er det, hvis sponsortrykket klister på maven, når de løber, eller der var de der Nike-trøjer, der kom, var jo noget, der var syet på et eller andet tekstilfabrik i Jylland, ikke? Og der har sikkert både været nogen, der synes, at de krassede lidt, eller sad for stramt i armhulerne, eller et eller andet, ikke? Og en del af det også er, at hvis man ser på holdbillederne fra dengang, dels er der nogle holdbilleder, hvor Nike til synligheden stadig ikke har fået leveret træningstrøjer, så Jørgen Lidmose står som den eneste i en Adidas trøje, selvom, ja. Og det ville jo være fuldstændig utænkeligt, ja. I dag.
Ja.
Der er også sæsoner, hvor målmændene stadig spiller i Ulsborg trøjer, som simpelthen var en afløber af, at Nike ikke lavede målmandstrøjer på det tidspunkt. Så det var egentlig et kendt fænomen rundt, ja. Mange klubber.
Det var også det her med, at de ikke havde...
Der var alle sådan, ja. Nogle, hvad hedder det, polstring på albuerne, ja. Fordi banerne på tider af året kunne være noget hårdere dengang.
Ja.
Så det har nok været sådan en overgang, der sikkert har givet nogle problemer, men jeg tror ikke, at det var noget, man sådan talte meget om eksternt.
Nej, okay. Det her med... Med trøjer, som du også siger, du nævner ham her, fyren Michael tidligere, som har sådan en trøje her. Ja. Altså er det noget, du tænker over dengang, at jeg kunne egentlig godt tænke mig, at der var sådan et trøjeudsalg, eller noget af det, som vi kender i dag? Altså var det noget, der undrede dig over, at man ikke solgte trøjer?
Nej, jeg tror, altså for mig dengang, det der med at have en fodboldtrøje, altså jeg spillede jo nede i Brede, og der havde vi nogle trøjer, der på skift kom med hjem og blev vasket, og så havde man det med til næste kamp, og det var fedt, og da man nåede en vis alder, var der nummer på ryggen, og det var kæmpe, ja. Jeg husker, der var en med Jolly Cola på maven, så, ja. Følte man sig som en held, ikke?
Ja.
Og jeg kan også huske den dag, jeg er til træning i Brede, lige pludselig har en holdkammerat, der kommer gående ind i en Liverpool-trøje, fordi hans far har været i England, og der var man step videre, og har kunne købe en Liverpool-trøje i børnestørrelse,
ja.
Og det var sådan, altså... Mit hoved eksploderede, ja. Over, at det kunne lade sig gøre, ikke? Men jeg tror, der i 80'erne, altså, der havde jeg slet ikke fantasi til at forestille mig, at man kunne få en Lyngby-trøje selv. Og når vi kommer op i 90'erne, så kan vi ret tydeligt tidsætte, hvornår der første gang er en trøje, der ligesom bliver solgt ud til fansene på den måde, som jo i dag er hoveddelen af hele det her med at være, ja. Trøjesponsorer. Det er jo at tjene penge på salget til fansene, ikke? Og jeg har siden også fundet ud af, at der har været sæsoner, hvor man sidst på sæsonen kunne køre ned, der lå, Lyngby havde sådan en lille kontor ude på selve Lundtoftevej dengang, det var før klubhuset, ja. var bygget, og der har jeg siden stødt ind i folk, der cyklet dernede og har banket på og sagt, er der nogen trøjer til overs i denne her sæson? Ja, vi har sgu lige fire liggende i kassen her,
ja.
Og har købt trøjer, det er nok lidt senere, vi er nok i start 90'erne der og sådan, ja. Ikke? Men det har været en mulighed, men vi er godt op i 90'erne og kan vende tilbage til det, før at, ja. At trøjen bliver sådan noget, man sælger til fansen, ikke?
Jo, okay. Det er meget sjovt med sådan et oprids fra dengang, hvor jeg ikke var født i hvert fald. lad os komme lidt videre her i 80'erne, hvor vi er gået over til Nike.
Ja.
De gule trøjer er på i to pokalsejre. Og de vender jo faktisk tilbage her 30 år senere, hvor de også er lidt med til en oprykning til Superligaen, og, ja. og i bronzesæsonen også i 16-17.
Mm.
Er der en forklaring på, hvorfor man dengang her i midten af 80'erne synes, at vi skal have nogle gule udbanedragt?
Ikke en, jeg kender. Altså, vi har fælles research fundet ud af. Jeg troede måske egentlig, at 84-trøjen var den første, men der har været noget gult før der, har vi fundet ud af. Altså, ja. Jeg tror meget, at de der farvevalg, altså, jeg vil ikke udelukke, at Gert, han valgte den gule, fordi han kunne få et godt tilbud på en rulle gul stof og få syet nogle trøjer i det. Men i dag virker det jo sjovt, fordi gul jo i den grad er Brøndbys farve. Brøndby var jo ikke en faktor, vi målte os op imod dengang i slut 70'erne.
Nej.
Det sjove, hvis man... sådan går lidt ind i lidt bredere trøjehistorie, det er jo, at FCK også har haft en gul,
ja.
Udbanetrøje tilbage, ja. Som har noget KB-historik tilbage med, at KB spillede i gule udbanetrøjer. Så i dag vil man jo formentlig holde sig meget. Vi har også noget historik med nogle hvide Lyngby-udtrøjer, som nogen synes var lidt FCK-agtige, og historien, ja. Med Østergaard og så videre. Ikke? Så jeg kender ikke historien på, hvorfor at den blev gul dengang, men det er jo ligesom med spillere og så videre, altså hvis det så omvendt bliver en del af noget legendarisk, så er det jo pludselig, ja. Fantastisk, ikke?
Jo.
En sjov anekdote faktisk også fra de der pokalfinaler i 84 og 85 er jo også, at der havde holdet en maskot, som var en smølf, altså en blå-hvid, ja. Smølf, der havde sin egen Lyngby-trøje på og så videre. Ja. Og det har jeg jo mordet mig over, når vores arvfjender op fra Værløse Nord eller Farum, eller hvad vi skal kalde dem, tror, de kan håne os ved at kalde os smølfer, så plejer jeg at grine lidt og tænke, altså vi havde selv en smølf som maskot dengang, så det har vi selv etableret for mange år siden. Det, der. Ja. Så det kan de ikke, ikke fornærme os med.
Nej. Godt. Jamen, hvad sker der på trøjefronten ellers her i slut 80'erne?
Jamen der sker jo det, at på et eller andet tidspunkt må Magasin, altså sikkert udfordret på alle mulige andre fonder, begynde at sige, altså giver det mening, at vi er hovedsponsor for en enkelt fodboldhold? Jeg ved ikke, om det er noget i takt med, at Magasin også åbner i Aarhus osv. De er faktisk også på AGF's trøjer på et tidspunkt der i slut 70'erne. Men i hvert fald, så kan man på holdbillederne fra sådan 87 og frem begynde at fornemme, at der går sådan et sponsorblandet bolcher i den. Der er Magasin-trøjer, der er nogen med Q8, som vi har etableret sig i Danmark. De første PFA-trøjer begynder også at optræde der. Og det er jo sådan en klassisk måde, hvis man ikke kan få en til at købe alle trøjerne, så må man prøve at sælge dem enkeltvis. På nogle af de der holdbilleder fra slut 80'erne er der total forvirring. Man kan se, at der på nogle af holdbillederne både er trøjer med og uden hvide kanter. Ja. Der er trøjer med forskellige versioner at det logoet der, altså det klassiske LB-logo inde i fodbolden, der er etableret i 73. Det findes både i en udgave med en kant omkring, og faktisk ifølge Hans Bjerg, som vi også skal vende tilbage til, at den der logo med kanten omkring, det har aldrig været et officielt Lyngby-logo.
Nej.
Altså det er en trykker eller et eller andet, der har tænkt, det står bedre, hvis vi lige giver det en kant rundt om.
Ja.
Men flere forskellige logo-versioner, flere forskellige sponsorer osv. I slut 80'erne der. Og det er jo sådan noget, altså det tager jo lidt på profileringen af holdet osv., men forklaringen er jo helt sikkert, at man har forsøgt at lave en lappeløsning, fordi man ikke havde en stor sponsor. Ikke?
No.
Omkring 2088 forsøger man så at etablere et setup, hvor man ligesom samler nogle sponsorer i det, man kalder Team Lyngby. Så bryst- eller mavesponsoren på trøjen simpelthen står som Team Lyngby. Der findes, hvis man googler, så er der billeder af John Helt, og der er også holdbilleder, jeg tror det er fra 87, hvor der står Team Lyngby på alle trøjerne.
Ja.
Hvilket jo vil være en legendarisk trøje at få fat i til sin samling, for det er jo sjovt, at der står Team Lyngby på maven af den.
Ja.
Team Lyngby må have været en samling af nogle forskellige sponsorer. Men har jo ikke givet det store eksponering for den enkelte sponsor, så jeg tror kun, det kørte en enkelt sæson med de der Team Lyngby-trøjer.
Ja.
Så kunne man nok ikke få det til at hænge sammen økonomisk. Så hen mod slutningen af 80'erne, der roder vi lidt rundt sponsormæssigt, men spiller ellers typisk i en helt kongeblå Nike-trøje, og der begynder så at være tegning til nogle hvide kanter og sådan noget, men det er i 90'erne, at det er rigtig tager fat.
Ja. Jeg vil gerne lige lave et nedslag på selve det at have logo på trøjen, fordi også i de næste år 10-90'erne, der er også nogle sæsoner, hvor vi ikke har logo på trøjen. Det er stadig en sponsor. Og når man kigger sådan på billederne her fra 70'erne og 80'erne, så er der jo ikke rigtig logo på alle trøjerne, slet ikke i 70'erne. Mm. Så hvornår begynder det sådan at komme fast på Lyngbys trøje?
Pokalfinalen i 1980 spillede vi uden klublogo på trøjen, men vi havde så klublogo på, da vi vandt sølv 81 året efter.
Ja.
Så jeg tror, det er første gang, det er der. Det helt tilbage i historien kan man også se nogen. Altså man har haft nogle trøjer, hvor der bare stod Lyngby på, både på maven og på ryggen og sådan noget. Men jeg tror, det begynder at blive etableret fast i starten af 80'erne. Så kan vi vende tilbage til 90'erne. Af en måde at omgås nogle regler for, hvor mange logoer man måtte have på trøjen, var at give en sponsor plads frem for klublogo, hvilket jo var en uskik, synes jeg, men det var jo igen en måde at få finansieret det der med, at det begyndte at være dyrt at drive fodboldforretning i 90'erne, ikke? Men ellers har der on and off været Lyngby-logo på trøjerne fra 81 og frem. Ikke?
Ja, og de her blandede sponsorbolser, som du også hentyder til, Der kommer PFA jo også med her i slutningen af, 80'erne, undskyld. Ja. Og de er jo egentlig med helt op til konkursen.
Ja.
Hvad er det sådan, der er PFA's vej ind i Lyngby Boldklub?
Jamen, jeg tror altså, at man jo vil etablere sådan et consumer brand for pension, som jo er PFA's primære virke. Der står også PFA pension. Der findes også, tror jeg, kun står PFA, der kunne dække over nogle af deres andre forretningsområder.
Ja.
Og det er jo den daværende PFA-direktør André Lublin, som også har et stort hjerte for Lyngby Boldklub. Altså utrolig mange sponsorater, og måske endnu mere i den tid, er jo et mix af noget kommerciel interesse at virke, og så tit også nogle personlige interesser. Og PFA lå jo ikke så langt fra Lyngby, og altså, de ligger jo derinde ved Nordhavn, hvor de stadig ligger i dag.
Ja.
Dengang var der jo ikke et stort hold, der spillede ind i parken, så hvis man kiggede ud efter noget af det her, så var det oplagt at gå efter Lyngby. Det er jo en tid, hvor Brøndby har Codan, som også var forsikring og pension på maven, og da FCK bliver etableret nogle år efter, er det jo med Danica.
Ja.
Så der har sikkert også været sådan lidt en kamp for de der, altså det, eller det har været en tid, hvor pensionsselskaberne skulle etablere brands, og der var altså et fodboldhold, som var på tv uge efter uge, har været en god vej at gå. Ikke?
Ja.
En anden sponsor, vi selvfølgelig også bør nævne, det er i 80'erne, der begynder at optræde på nogle trøjer, er Commercial Leasing,
ja,
som jo er Hans Bjerg Petersens forretning, det var jo formentlig også for ham en måde at få noget tilbage for nogle af de mange penge, han jo egen lomme har postet i klubben gennem årene. Man kan diskutere, om Commercial Leasing havde behov for at brande sig sådan bredt og folkeligt. Men det har nok også været en måde, måske også en måde at kunne forsvare over for revisionen, at man puttede penge i en fodboldklub. Så kunne man sige, at du kan se, at de løber rundt med vores logo på maven, så det er jo en reklameaftale. Det er jo ikke en fordi jeg kan lide at være med til at finansiere en fodboldklub. Men med ingen tvivl om, at alle, også omkring Lyngby, skylder Hans Bjerg Petersen en stor tak for hvad han har gjort, både økonomisk og arbejdsmæssigt, for klubben og for dansk fodbold. Som sådan.
Ja. Ja, det er der vist ingen tvivl om. Men det er jo også lidt på godt og ondt med det her commercial leasing, og det kommer vi jo også ind på i næste afsnit i 90'erne, hvor der også opstår en masse problemer i commercial leasing, og Lyngby Boldklub har en stor gæld til commercial leasing, og det er så egentlig også det, der fører til, at Flemming Østergaard og Michael Kjær kommer ind i klubben.
Ja.
Men det kommer vi meget mere ind på i næste afsnit. Der er også en anden sponsor, som også kommer ind, og som også er med i 90'erne, det er det her Rasmussen og Schütz.
Ja.
Kan du lige kort introducere dem?
Rasmussen og Schütz er jo et entreprenørfirma. Jeg mener også, at der var noget overlap i en Rasmussen og Schütz direktør, som var vist nok var næstformand i det professionelle selskab.
Ja, Poul
Hedegaard.
Ja, tror jeg, det var det.
Og de begynder også at optræde på nogle trøjer her. De tager for alvor fat, når vi når videre til 90'erne. Og meget tydelig afsender på nogle legendariske trøjer derfra, vi vender tilbage til. Men det er de her Magasin, PFA, Commercial Leasing, Q8, som jo var etableret som et brand, hvor man havde købt, jeg tror det var Golf og Esso og et eller andet tredje, og så lige pludselig hed benzinstationerne Q8. Så det er jo brands, der har behov for at etablere sig bredt, og der var det i slut 80'erne, og stadig på mange måder i dag, var det her jo en måde at komme på tv på ugentlig basis, ved at komme på maven af fodboldhold. Ikke?
Jo. Det her med sponsorer, det er jo noget, der af og til også kan afføde nogle diskussioner. Altså, den har også været her i nutiden med Spreadex og betting, reklamer og den påvirkning, det kan have på folk, der er afhængige af at spille.
Mm.
Hvad med den her gang? Nu nævner du noget Q8, som jo sælger, hvad skal man sige, olie og benzin og gas og fossile brændsler jo under et. Var det noget, man diskuterede dengang, om man hellere ville have nogle mere rene brands ind, eller tog man bare imod det, der kom?
Nej, jeg kan ikke huske det. Altså, jeg tror generelt var man jo dels nok lidt mindre kritisk over for den slags. Altså der findes jo internationalt findes der også fodboldhold, der har spillet med cigaretmærker, ja, på maven og med spiritusmærker og så videre, ikke? Og det findes der masser af historier på. Der kan også hvis man er ude at spille europæisk, kan man jo også bevæge sig på tværs af grænser, og derfor er markedsføringslove, som kan gøre, at man så er nødt til at tage sponsorerne af i visse kampe. Det ser vi jo stadig den dag i dag, når FCK spiller i for eksempel Frankrig, så er de nødt til at tage Unibet-logoet af maven, fordi der må ikke reklameres i sport for betting på samme måde. Jeg kan ikke huske konkrete historier fra Lyngby dengang, hvor det har været diskussionsemner. Jeg tror mere der var nogen, der havde holdninger til, at det var, at det, altså, at vi fra at være det der meget stort profilerede hold i starten af 80'erne, lige pludselig var sådan hold ramt rundt med forskellige sponsorer på trøjen, og det tror jeg, man synes hørte,
ja,
måske lidt mindre klubber til, men, ja, men det har jo været en løsning, der man var nødt til at lave for at få det til at løbe rundt.
Ja. Nu er du sådan også, nu har du også en kommerciel baggrund. Altså det her med, at der er flere logoer på en trøje fra forskellige brands. Altså hvordan, altså hvor stort et afkast giver det, eller er det en, altså fordi det er jo klart, når der er flere på, så skygger det jo for hinanden. Ja. Altså hvordan ser du?
Altså man kan jo sige, der er jo ingen tvivl om, at altså gå fra at have et logo på alle trøjerne til at have et logo på alle trøjerne, men forskellige virksomheder, der øger man, eller man gør jo værdien for den enkelte sponsor mindre. Så er der så ret tidligt i fodbold blevet etableret nogle regler for, hvor mange sponsorer, der må være på trøjerne, så man jo heldigvis i hvert fald i dag ikke ser de der, jeg plejer at kalde juletræstrøjer, som måske specielt håndbolden i 90'erne.
Ja.
Jeg tror, at Danmarks rekorden er 14 logoer på en håndboldtrøje.
Ja.
Og der er virkeligheden jo, at du kan gå tilbage til 14 sponsorer og sige, at I er på trøjen alle sammen. Men hvis du begynder at måle på effekten på dem, der sidder og ser det på tv, og gerne skulle kunne huske logoerne, så kan de ikke huske noget som helst af det, hvis der er 14 forskellige logoer på trøjerne. Så der, værdien er jo faldende, omvendt ved at etablere aftaler med flere sponsorer. Altså det er wheeling and dealing, og konklusionen er, at hvis du ikke kan sælge det hele til en, så går du i gang med at sælge det lidt mere enkeltvis, ikke?
Jo.
Så det har været, det har givet mindre værdi for den enkelte, men de har også betalt mindre, kan man sige, ikke?
Jo. Okay. Her til sidst i første afsnit her, der skal vi også lige have kåret nogle af dine favoritter.
Ja.
Også dem, som ikke ligefrem er dine favoritter her for 70'erne og 80'erne.
Ja.
Hvilke trøjer vil du fremhæve her?
Jamen, der er lige nødt til at etablere en ting at sige, at trøjer kan sagtens have en enorm værdi for mig samlermæssigt, og jeg elsker trøjen. Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at jeg synes, den er pæn. Så jeg synes jo, at den mindst flotte trøje fra 80'erne, det er den gule. Som jo omvendt på mange måder er den mest legendariske, som vi har snakket om den. Men det gør ikke, at jeg synes, at den er visuelt enormt flot, selvom den har en meget vigtig plads i min samling. Jeg synes, den flotteste trøje fra 80'erne er for mig den blå-hvide, altså Adidas med de hvide ærmer og magasin på maven. Og det hænger helt sikkert sammen med, at det er den første, jeg kan huske, og den har også sat sig i historien, som vi har snakket om, at komme tilbage flere gange. Så det er vinderen for mig, helt klart.
Ja, okay. Godt. Jamen, Jeppe, tak fordi du var med os her i første afsnit med 70'erne og 80'ernes Lyngby-trøjer. Du er jo heldigvis også med igen i det næste afsnit, hvor vi skal kigge på 90'erne, hvor der jo også sker der sker flere skift. Ja, hvor vi blandt andet også skifter til de italienske mærker i midt-slutningen af 90'erne, og der er også noget udvikling på, ja, på sponsorer, og hvor de sidder på trøjen, og så videre. Så
det vender vi straks tilbage med.
Ja, det gør vi.
Tak, fordi du lyttede med. Lyt med igen anden søndag i advent, hvor vi åbner den anden låge i adventskalenderen og stiller skarpt på 90'ernes Lyngby-trøjer.